Türkiye Player Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm adırlı dinleyiciler. Şugun 2018 yılın 19. apreli Hepdiyanın Penşembe günü. Şugunki programamızda Türkmen hakimiyetleri devlet işgärlerini yurttaki irvet havarlar barada maglumat bermekten saklanmağa çağıryarlar. Türkmenistanın armiyası dünya boyunca 80. orunda yerleştirildi ve beylik maglumatlarımızı dinlemeğe çağıryarız. Ozalı bilen günün tazeliklerine dikkatinize yetiryarız. Olar bilen sizin men Mirdan Tarif tanıştıryarın. Ermenistanın polisiyası paytaxt Yerevan'daki mühim hükümet binalarının daşını qabap, oppozisiyanın tarapdarlarını iza testirdi ve onların onurçasını tutsuq etdi. Mundan bir gün öň protest lideri ve oppozisiya siyasatçısı Nikol Paşinyan özünün tarapdarlarına ýüzlenip döwlet işgärlerinin iş yerlerine barmagyny päsgelçilik töretmek üçin Respublika meydançasynyň töwereginde hükümet binalarının daşyna ýygnanmagy çagyrypdy. Munun öň ýany polisi beýanat ýaradyp raýatlaryň hökümetiň binalaryna bir kanun giren ýagdaýynda howpsuzlyk güýçleriniň degişli kanuny çäreleri görjekdigini duýdurupdy. Ermenistanda mundan uzak vaqtla prezident vizipesini eyilen Ser Sarkisyanın premier minister taylanmağını nagilelik bildirip, münglörçe Ermenistanlı paytaq Yerevanda köçe çıktı. Kırgızstanın prezidenti Saranboy Jeenbekow parlamentin hükümeti bildiren ınamsızlık sesinden son yurdun hükümetini dargıttı. Mundan öň Kırgız parlamenti premier minister Sapar Isakovun hükümetine karşı ınamsızlık sesini bildiripti. Munun yurdun odorki prezidenti Almazbek Atambayev bilen häzirki baş tutuny Saranboy Jeenbekowyň arasyndaky baryandygy aýdylýan häkimet ugrundaky dawanyň fonunda bolup geçýändigine üns çekilýär. Atambayev geçen noýabrda häkimetden çekilenden soň entime aýlap uly çykyşlary etmeýändi. Emma ol 31-nji martda häkimet başyndaky Sosial Demokratik Partiýanyň ýol başçylygyna saýlanandan soň Jeenbekow entime ýagdaýda tanqitlapdy. Adam hukuklaryny gözükçülüge diýen Amnesty International topary gazak resmiýetlerine ýüzlenip, oppozisiýon siýasy hereketine maly goldugyny beren Gowrely aýalyň jinayet derengini toktatmagy çagyrdy. 13 aprelde gazak suwdy Tobylowany saglyk ýagdaýy sebäpli girewini goýbermek barada karar çykardy. Emma mart aýynyň ortalaryndan bäri üý tutuklugynda saklanan 28 ýaşly grafik dizayneri Tobylowa ekstremistik topary maliýeleşdirmek aýplamalary bildirilýär. Sowet Gazagystanyň demokratik saýlawy toparyny ýurdun konstitusion guruluşyny zor bilen üýtgetmegi ündeýändigini aýdyp, ony ekstremistik guruma diýip ikrar edipdi. Munyň ertesi, ýagny 13 martda Tobylowa tutuk edilipdi. Gazagystanyň demokratik saýlawy topary prezident Nursultan Nazarbayewiň ýeti tanqytçysy Nuhtar Ablyazow tarapyndan esaslandyrylypdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Russiýa wagtynda hiç kimiň onuň özü ýaly berk çemeleşmändigini, şeýle Moskwanyň täze sanksiýalary munasip bolanmakaly olaryň girdiljekdigini aýtdy. Trump bu barada Florida'da Japonya'nın premier-ministri Shinzo Abe bilen geçiren metbuat yığınının devamında aytdı. Emma ol çıkışında mümkin sanksiyaların jekmejekleri barada hiç zat aytmadı. İran, devlet işgärlerine habarlaşma üçin niyetlenen daşary ýurt tilsimlerini, ýagny messengerlerini ulanmaklaryna qadagan etdi. Bu aralykda ýurdun ýokary ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneýniň milli wehbitleri gowramak maksady bilen Telegram ulgumunda hasabynyň ýapylýandygy hem ma'lum edildi. İran habar serişteleri bu qadagançylygyň sebäplerini aýdyňlaşdyrmaýar. Mundan bir näçe gün ozal İranda 40 million ulanyjysynyň bardygy saklanylan Telegram tilsiminiň apreliň ýagynda ýurtda petiklenjekdigi ýygnan edilipdi. Warszawada getto aýağa galmasynyň 75-nji ýyl dönümi ýatlanylýar. Şol gün müňlerçe ýewrei görüşüjileri ellerini ýara galyp, 2-nji jahan urşy döwründe basyp alyjy nazist german güýçlerine garşy çykypdylar. Bu aýağa galyş 1943-nji ýylyň 19-njy aprelinde ýüze çykypdy. 750 goly ýewrei görüşüjileri tapançalar we beýleki ýaraglary bilen tany boýunça 300-se artykmaçlyk edýän nazist german güýçlerine hüjüm edipdiler. Sonda köpler özlerinin sonku kaldıran üsetlerinde aman kalmacaktıklarına gözlerinin yetip durunduğunu, emma gaz kameralarında değildi, özlerinin saylan vakti ve yerinde ölme kararını gelendiklerini belläpdiler. Nazistler ayağa kalmağını basıp yatırandan son, dine onurça görüşücü diri kalıptı.